Үш қоңыр алатаудың қойнауында әкемнің ізі қалған жайлауында. Қасқа су гүргір таза күлер келіп арқарың жайлатын аймағы.
Бұл жерде тарих сырдың саптары бар, бабалар тұлпарының дүбірі бар. Бұл жерде Жамбыл Жәкең өлең айтқан, өнердің ақындықтың тұғыры.
Шындары Төле бидің қалпағындай, жазира жасыл әлем алқабындай.